ናይ ከተማ ቶሪኖ ሰበቃ ናይ መንእሰያት ሓልዮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ብምክንያት እቲ ሎሚ ብላቲን ስርዓት ዝበዓል ዘሎ ዓብይ በዓል ኩሎም ቅዱሳት ትማሊ ዘዳለዎ መደብ ምስክርነትን ጸሎትን መንፈሳዊ ምርኢትን መዛሙርን ከም እተኻይደን ክምልከት እዚ ኣብ ናይ ቅዱስ ምስሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከል ዝተኻየደ ምዃኑ ናይ ቶሪኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ቸየ ዛሬ ኖዚልያ ከም እተሳተፉን ብመደብ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ከም እተዛዘመ ካብ ቶሪኖ ሰበኻ ዝተመሓላለፈ ዜና ሓቢሩ ናይ ሰበኻ ቶሪኖ ናይ መንእስያት ሓልዮ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣባ ሉካ ራሜሎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ዝተኻየደ መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ምስክርነትን ምስ መንእሰያት እቲ ናይ ቶሪኖ ካቶሊካውያን መንእስያት ሲኖዶስ ንምክያድ ዝተሓንፀፀ መደብ መሰናደዊ እውን ምዃኑ ሓቢሮም መንእሰይ ወለዶ ሱታፌ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ህወትን ሊጡርግያን መንፈሳዊ መደባትን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን መታን ከነቓቕሕን ከበራትዕን ዝድግፍ እዩ ብፍላይ እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሓድሽ ኣስቦቶ ወንጌል ንምስፋሕ እምነት ክርስትና ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ናይ መላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፃን ጳጳሳት ሲኖዶስን ናይ እምነት ዓመትን ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ማዓጾ እምነት እተሰሚየት ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያ መልእኽቲ ጨው መቐረቱ ከየጥፍእ ምጥንቃቕ የድሊ ዝበልዎ ሓሳብ ዓመታዊ በዓል ኩሎም ቅዱሳት ብዘልማድ ከይንበር ኩሉ ንቅድስና ዝተፀውዐ ምዃኑ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝገልጹ ሓሳብ ብመሰረት ገይሩ ዝነበረ መንፈሳዊ መደብ እዩ ኢሎም ትርጉም ህወትን ምንባርን መሰረት ባህልን ስነ ፍልጠትን ምርምርን ዝህቦ መልሲ ምስቲ እምነት ዝህቦ መልሲ ብምንፅፃር ኣብ መንጎ እምነትን ስነ ፍልጠትን ዘሎ መሰረታዊ ምትእስሳር ብምቅላሕ እምነት መላእ ህልውና ሰብ ዝምልከትን ዘጠቃልልን ከም ዝኾነ ሱታፌ መንእሰያት ኣብ ቤተ ክርስትያን ንምትብባዕን ነቶም ዝርሓቑ ናብ ቤተ ክርስትያን ንኽቐርቡ ንኣቶም ቀሪብካ ምስቲ መሰረታዊ ሕቶታቶም ገጢምካ ምልኣት ሓጎስን መልስን መን ምዃኑ ብስነ ሓሳብን ርትዓዊ ኣተሓሳስባን ንምሕባርን ንምምስካርን ዝድግፍ መንፈሳዊ መደብ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም